Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Oni, filozofi, smatraju da vlada ne samo što je u svojim najranijim počecima proistekla iz saglasnosti ili dobrovoljnog udruživanja ljudi, nego je čak i sada, kada je dostigla punu zrelost, zasnovana samo na tim osnovama. Tvrde da se još uvijek svi ljudi rađaju jednaki i da ne duguju vernost ni jednom vladaru, ni vladi, ako na to nisu obavezani činjenicom ili snagom obećanja. A pošto se nijedan čovjek neće bez određene naknade odreći svoje urođene slobode i podčiniti se volji drugog, smatra se da je to obećanje uvijek uslovno i da mu ne nameće nikakvu obavezu, ako od svog suverena ne dobije pravdu i zaštitu. To su prednosti koje im suveren obećava za uzvrat, a ako ne uspe da ih obezbedi, on sa svoje strane krši odredbe sporazuma i time oslobađa svog podanika od svake obaveze na vernost. Ovako piše Hume o teoriji društvenog ugovora, dodajući da iz njegovog nepoštovanja zapravo proističe i pravo na pobunu. Međutim, kako Hume ističe, tako nešto u stvarnosti zapravo ne postoji, već upravo suprotno. Vladari se ne ponašaju kao ugovorna strana koja je dužna da ugovor sa narodom poštuje, već na njega narod gleda kao na svoju svojinu i ističu svoje slobodno pravo na vrhovnu vlast, stečeno osvajanjem ili nasljeđem. Naš današnji gost je Rade Kalik, potpredsjednik Srpskog filozofskog društva, nekadašnji urednik trećeg programa Radio Beograd. Dobrodošli na gospu.
Hvala.
Upravo, odnosno pre nedelju dana otprilike, završena je Međunarodna filozofska škola Felix Romulijana. Vi ste bili tamo, imali ste izlaganje na temu uspostavljanje društvenog poretka. Recite nam, zašto ste baš takav naslov odredili i na čemu se zapravo baziralo vaše izlaganje?
Pa, naslov je određen zbog toga što se u posljednje vrijeme, mislim posljednjih dve decenije, možemo da kažemo, pojavila jedna nova politička teorija koja objašnjava postanak države, postanak državnih institucija, postanak jednog određenog društvenog poretka u jednoj državi. I ta nova teorija zasnovana je u stvari na jednoj staroj Humeovoj teoriji. Kažem Humeovoj teoriji zato što teško se može reći za Humea da je politički teoretičar. Ranije to nikad niko ne bi rekao, zato što on nikad nije napisao ni jednu knjigu iz političke teorije. On ima nekoliko eseja, političkih eseja o vladi ili o društvenom ugovoru, o poreklu, znači poreklu države, ali nikada nije napisao ni jednu veću raspravu. Međutim, sada kad mi imamo prilike da možemo da pregledamo njegovu istoriju, istoriju Engleske, odjedno se pojavilo nešto vrlo čudno. Pojavilo se da je Hume u stvari jedan od najmodernijih teoretičara filozofije. On se upravo uklapa u onu, ovu teoriju konvencije koja je postavljena negde 95. godine prošloga veka, koju je Malone postavio, teoriju o konvenciji, jer je on, pišući ovu istoriju, on pokazuje kako ljudi koordiniraju svoje ponašanje zato, iz jednostavnog razloga. On smatra slično Hobbesu, on smatra da su ljudi egoisti i da ljudi gledaju isključivo svoj vlastiti interes.
Ali on se od Hobbesa razlikuje?
Razlikuje se bitno od Hobbesa. Hobbes je znači, zastupnik teorije društvenog ugovora, a Hume zastupa jednu novu teoriju, teoriju u to vreme, naravno niko ne bi to nazvao teorijom, jer je teorija otkrivena tek pre dve decenije, a druga njegove elementi koji dovode kod te teorije, to je interesantno, on ima sve elemente koje dovode do teorije konvencije. On ima teoriju igara, ima teoriju koordinacije i teoriju konvencije. Znači, od teorije igara preko koordinacije ljudskih delatnosti on dolazi do toga kako objašnjava kako nastaju institucije. Institucije znači nastaju tako što po Humeu, tako što ljudi žele, ne toliko, on nije bio neki veliki ljubitelj čovečanstva, nego je smatrao da ljudi iz svojih ličnih interesa gledaju da ugode i drugima. Jer ako slučajno ne ugodi drugima, znači ta zajednica ljudi će njega isključiti, znači ako se ponaša potpuno nakaradno. Znači, ljudi su skloni da ako hoće da naprave ozbiljnu državu, ja kažem ozbiljnu državu, oni su skloni da se odreknu određenih stvari, recimo da prihvate jezik okoline, da prihvate ponašanje okoline, da prihvate zakone te okoline i isto tako što nije moglo da upadne u oči ta njegova teorija, to je bilo zato što u anglosaksonskom svetu poštovanje zakona, odnosno pokornost zakonima, ne samo poštovanje, pokornost zakonima je nešto što se podrazumeva. I kada on uvodi tu kategoriju pokornosti, onda to čitaocima engleskog područja ne izgleda nešto čudno. Međutim, danas kada mi čitamo da je potrebno biti pokoran suverenu, to u našoj interpretaciji, recimo kako mi razumemo znači ovaj svet van anglosaksonskih država, on ne razume pokornost na isti način kao što razumeju Englezi ili Amerikanci ili Australijanci. Oni razumeju pokornost da je nešto što je negativno. I ne bi prihvatili da budu pokorni suverenu, nego bi prihvatili da suverena prihvataju pod određenim uslovima. Ova pokornost je isto tako pod određenim uslovima. Znači, Hume, što je vrlo interesantno za njegovo vreme, on je pristalica pobune. Znači, ne treba se buniti protiv države, jer država to su građani po Hume. Znači, mi svi zajedno smo ta država. Znači, mi ne obaramo državu, ali mi obaramo suverena.
E kada narod ima pravo da obori suverena?
On ima pravo ukoliko ne ispunjava ono zašto je ovom konvencijom postavljen. Znači, on se postavlja po Humeu zato da zaštiti osnovna prava građana. Znači, pravo svojine, pravo na bezbednost i da se bavi onim što sami pojedinci nikada ne bi mogli da urade, a to je pitanje velikih projekata kao što su, recimo,
infrastruktura i tako dalje.
Putevi, luke i tako dalje. Ono što ne, vojska, znači ono što ne može pojedinac. Ne može pojedinac finansirati vojsku. Mislim, može malu, ali ne može neku veliku. Tako da to pripada suverenu. Ukoliko on ne ispunjava te, oni imaju prava da ga poruše.
Znači, Hume nije jedini koji takvo pravo podržava. Međutim,
pa, koji su to drugšije?
Koji su to mehanizmi koje bi narod imao da ostvari svoju pobunu? Kad su instrumenti moći upravo u rukama suverena?
Sila jeste u rukama vlasti, ja? Vlast posjeduje tu silu i međutim tu silu ona ne sme po Hume ne sme primjenjivati na vlastite građane.
Da li je to realno?
Pa,
on kritikuje Hobbesa upravo što kaže i društveni ugovor, pa nije realno to što vi kažete.
Pa ne, Hobbes...
Ali se sad njemu može to reći, pa nije realno.
On kritikuje Hobbesa zato što Hobbes dozvoljava suverenu sve. Mislim, suverena kad jednom postavi, on postaje apsolutist. Međutim, Hobbes živi u jednom drugom vremenu. On živi u vremenu strašnih turbulencija, građanskog rata, znači potpuno neizvesnosti, nedostatka, krajnje bezbedne, nema bezbednosti u državi. Znači, i Hobbes je smatrao da treba državu napraviti kao čudovište, Leviatan. Ja? Leviatan je jedno morsko čudovište koje, biblijsko jedno čudovište koje, znači, a on izjednačava državu sa Leviatanom.
Svaka država, dakle, je
za
Leviatan,
Za Hobbes. Jedno čudovište koje svoje građane može da pritiska koliko god hoće. Kod Huma toga nema. Znači, Hume smatra da i on veliča onu takozvanu slavnu revoluciju ili čuvenu revoluciju, kako je u našem prevodu. Dakle, ta slavna revolucija je nastala tako što je došlo do dogovora između parlamenta s jedne strane i suverena s druge strane.
A što, znači, mislite, zašto su, to je zanimljivo pitanje, kad je slavna revolucija na delu iz 1688. godine, zašto je kralj pristao da mu se oduzme vlast, a zašto je parlament također pristao da ostane kralj?
Pa zato je obostrani interes.
Znači interes je ipak.
Interes je tu u pitanju. Znači, kralj je prihvatio zato što je bio nemoćan, nije mogao više da...
Možda bi završio kao Charles I, je li tako?
Pa da, zato, pa, mi znamo za kralj ubistvo pre toga. Drugo, parlament je tada bio zastupnik takozvane ove protestantske struje u Engleskoj, onda i kralj morao da se povinuje toj struji. Znači, Stuarti koji su bili u vreme ovog građanskog rata, oni su podržavali katoličku struju koja je bila, kako da kažem, marginalna u Engleskoj. Znači, oni su zastupali nešto što je već bilo prošlo u Engleskoj, nije imalo više snage. I normalno je bilo da će kralj završiti na kraju na gubilištu.
Što se tiče Evropske unije, ukoliko Britanija izađe, a moglo se to pitanje ranije postaviti, da li uopšte ima pravo da se zove Evropska unija? Jedna tako moćna evropska država.
Ideja Evropske unije, to je pokrenuo, ako hoćemo baš istorijski, to je pokrenuo Charles de Gaulle, Evropa od Atlantika do Urala. Znači, on je mislio na celu Evropu, nije on mislio na ove političke podale. Charles de Gaulle je bio, ono što bi rekli, srednjovekovni vitez u politici, on je smatrao da pobeđuje bolje mišljenje, a ne interesi. Tako da je on, kad je recimo govorio da postoji mogućnost da recimo komunistička partija Francuske, koja je bila najjača partija u Francuskoj, dobije izbore, on je rekao kako može jedna partija koja je totalitarna, znači uslovljena na jednu opciju, kako može da pobedi u jednoj zemlji u kojoj ima samo 400 vrsta sireva. Znači, građanin se opredeljuje na stravično mnogo mogućnosti. On je u to verovao. Međutim, Evropska unija je nastala iz te unije za čelik i ona je nastala okupljajući prvo razvijene zemlje. Pa onda je počela politički da uključuje recimo Grčku koja nije spadala ni u kom smislu u te razvijene zemlje, ali je politički bila neobično važna. A recimo kao što su sad priključili Bugarsku
i Rumuniju,
Hrvatsku, znači iz čisto političkih interesa, ovde da bi izišli na Crno more, i ono što njih interesuje, znači ne interesuje ih ni Bugarska, i koliko se ja znam, a imali smo sad prilike isto da razgovaramo sa Bugarima ovde uvodni referat koji je držao profesor Buzov upravo kritikuje politiku Evropske unije prema novopriključenim zemljama, smatrajući da se ona odnosi prema njima, da budem toliko oštar i da kažem, kao prema kolonijama. Znači, interesuje ih samo radna snaga, snižava se nivo obrazovanja. Mi smo svesni da, recimo, uvođenje Bolonje isto i kod nas. Zašto Bolonju nisu uzeli Englezi ili Nemci? Nijedan nemački elitni univerzitet nije usvojio Bolonju. Znači, to pripada samo ovim zemljama. I Buzov je to izuzetno kritikovao, smatrajući da da to nije fer prema državama i da Evropska unija je izgubila onu osnovnu crtu, a to je da ide na jedinstvo Evrope, a ne na dobit pojedinih država. Sada je ona u krizi, ako o tome govorimo, u krizi je i zbog toga što Nemačka, koja je najveći proizvođač u materijalnih dobara u Evropi, ja mislim čak i u svetu, ona je sada u krizi i ako njena privreda stane, onda sve ovo što je uključeno staje.
Ako se prema Bugarskoj, koja je unutra, ponaša kao prema koloniji, šta se može reći kako se ponaša prema nama koji čekamo u nekim slepim hodnicima ispred nekih teško zatvorenih vrata?
Pa sad, to je vrlo, vrlo teško reći, jer je pitanje političko i onda od političkog uverenja. Moje političko uverenje je to da Evropska unija ovakva kakva jeste nas ne želi u Evropsku uniju, jer po nekom principu, ja ne znam da li je to moguće, ali nekako se poklapa da onaj Lebensraum koje je Nemačka imala pre Drugog svjetskog rata, poklapa se sa idejama današnje Evropske unije. Znači, može Azerbejdžan da uđe, može Gruzija, ne može Jermenija i tako dalje. Znači, upravo one zemlje koje može Ukrajina, ne može Rusija. Znači, upravo ono što je Lebensraum bio i te zemlje su nekako favorizovane za ulazak. Ove druge njima nekako nisu baš rado prihvaćene. Posebno nas i prati ta propaganda koja još uvijek nije otklonjena kao zemlja koja je neuređena, zemlja koja ima tešku prošlost i sve to mi treba da vučemo na svojim leđima, da uđemo u Evropsku uniju, znači kao jedna poražena i ponižena nacija. A to ja mislim da je besmisleno.
Вот открыло сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, нет. Нет, не буду прогонять.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa Radetom Kalikom, potpredsjednikom Srpskog filozofskog društva. Govorimo dakle o državi, o državnim institucijama, o njihovom uspostavljanju, a povodom vašeg izlaganja u Zaječaru koje ste imali na Međunarodnoj filozofskoj školi. Vi ste tamo, između ostalog, se pozvali u tom izlaganju zapravo na jedan Humeov stav da rasprave o autoritetu vlasti ne vode filozofi i pravnici, već se one vode uz pomoć sablje. Šta to zapravo znači?
Pa to znači da je vlast u stvari sila. Da vlast ima tu moć da može da bude, da se nametne građane. Nije samo princip taj da mi možemo vlast izabrati. Možemo vlast izabrati, ali je pitanje kako ćemo mi tu vlast moći da kontrolišemo. Najveći problem je u stvari od početka uspostavljanja prve vlasti pa do danas, jeste kako se ta vlast kontroliše. I vlast vi ne možete kontrolisati ukoliko ona uzme previše moći. Kad uzme previše moći, onda se ta vlast teško može kontrolisati.
A kada se to dešava? Kada vlast uzima?
Vlast preuzima moći kad su krizna vremena. U kriznim vremenima građani su skloni da se odreknu mnogih svojih prava na račun države. Ono što kažemo, zažmurit će na mnoge metode koje država koristi.
Plašit će se za svoju bezbednost.
I znači, i vi imate, recimo, u savremenom svetu vi imate tu mogućnost da preko ogromne propagande plašite svoje građane i da građane dovodite u tu situaciju da se oni dobrovoljno odriču kontrole vlasti i prepuštaju to da recimo u diktaturama da jedan čovjek može da odjedno. Ja ću ovdje podsjetiti na jednu knjigu, to je Miloša Crnjanskog Kod hiperborejaca. On tu govori o vremenu 40. godine, 41. godina u Italiji, znači gde je na vlasti Mussolini. Za Mussolinija, piše Crnjanski, kažu Italijani, on je najmudriji čovjek. Sve što kaže, to je izuzetno pametno. To je bilo sve dok nije počeo da gubi rat u Africi. Kad je počeo da gubi rat u Africi, već 40. godine, znači počinje da gubi rat u Africi, zakopao se u Grčkoj, sa ratom, ljudi su postali skeptični. Od tog najmudrijeg i najpametnijeg čoveka, odjednom se stvari počeli da se preokreću. I vi znate kako je Mussolini završio, besili su ga za noge. Vlasti i građani su bili toliko besni da on nije mogao da ga se sakrije. Njega su Nemci pokušali da spasu, ali nisu uspjeli na kraju. Je ipak završio kao ono što građani smatruju da takav jedan diktator treba da završi. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što kad prođe određeno vreme, evo sada je prošlo određeno vreme, ljudi se nekako sećaju, ne sećaju se strašnih stvari, nego sećaju lepih stvari u vreme diktature. Znači, reći će da je u vreme diktature bio daleko veći red. Daleko veća sigurnost građana. Nije bilo toliko kriminala, nije bilo toliko tih kriminalnih grupa koje mogu se kreći. Nije bilo haosa, jednom reću, zato što je postala tajna policija, postali su te službe koje su brinule o tome da građani slučajno ne mrdnu. I onda dolazi do oživljavanja te ideje, da opet postaje jedan čovjek, postaje mudar, pametan, svaka reč mu je zlatna i tako dalje. Znači, odjednom se smatra da je to nešto dobro, uopšte se ne sjećajući kako se to završava. Završava se. Dakle, ono što je Churchill govorio da je demokratija jedan bedan režim i nije Bog zna kakav ovo, ali je najbolji od svih.
A koji su argumenti da je to najbolji? Platon se ne bi složio sa
ne, pa dobro, uzmite čak i...
Ako da li je uzmemo, obrazložio zašto je najbolji? Zar to nije jedan totalitarni stav? Ako kažete ovo je najbolje i nećemo da menjamo...
Da ima stravično mnogo propusta u demokratiji, ja? Znači, to je jako loše, ali nema bolje.
Pa i u socijalizmu se govorilo, ima mnogo grešaka, kako je Tito govorio, objektivne teškoće i subjektivne slabosti, ili tako, ali moramo pa, mi dobro, komunisti da, mi imamo, da se menjamo, popravljamo. Priznavali su i oni da imaju greške?
Pa ne, vi morate priznati greške kad ne ide. Znači, kad Naravno. Ne ide. Problem je u tome što, recimo, pa ja ću vam reći, postoje dve vrste totalitarnog režima. Postoji nacizam i postoji, ovaj, što ste vi pomenuli, taj realni socijalizam, da ga tako nazovemo. Realni socijalizam nije bio nešto mnogo privredno uspešan. Nacizam je bio izuzetno privredno uspešan. Nemačka je imala sve do 42. godine, znači treća godina rata, imala je najveći privredni rast u svetu. Njoj rat čak nije smetao da ostvare stravične rezultate. Vi znate dokle ona došla.
Sovjetski savez je imao privredni rast veoma veliki, dugo godina.
Pa, Sovjetski savez je imao u određenom...
Ali taj rast nije raspoređen bio da. Prema stanovništvu, je li tako? Privreda koja se odnosi na stanovništvo nije bila razvijena. Oko 80% činjenica išlo na armiju.
Ona je imala rast... Ono što je isto slično carskoj Rusiji, pa carska Rusija je bila šesta ekonomska sila sveta. Znači, Sovjetski savez otprilike došao na isto mesto, s time što je isto kao i carska Rusija bio jako moćan. Znači, vojno moćan, a stanovništvo nije imalo, kao i u carskoj Rusiji, znači nije imalo da, neka ni građanska problem. Prava, ni neki standard, većina stanovnika, zato što su bile ogromne razlike. I ovde i u Sovjetskom savezu bile ogromne razlike. Znači, jedni su imali ono što se kaže već živeli, ono što mi kažemo u slengu, kažemo živeli su već u komunizmu, a drugi nisu ono, mogli da svoje najosnovnije potrebe da ovo. Sad, šta je bitno za uspostavljanje jednog pravednog sistema? Znači, pravednog sistema ovde kada mi govorimo o uspostavljanju jedne pravedne države, znači, mora da postoji mogućnost da svaki građanin, ono što najviše građan interesuje, to će vas malo da zbuni, to je pravo svojine. Ljudi vole da se bogate. Znači, vi morate dozvoliti, i to je zapadna demokratija. Zapadna demokratija je dozvolila svojim građanima da se bogate. Znači, to nije savršeno društvo, tu postoje velike razlike, ali je mogućnost da vi u svom životu napravite neko određeno bogatstvo je ne daleko veće, nego je jedino tu moguće, a u ovim totalitarnim režimima nije moguće.
Zato kapitalizam i opstaje, jer oni siromašni ljudi se ne bune zato što su siromašni, nego zato što nisu postali bogati, tako što nisu uspjeli.
Pa zato što vam se čini, znači u takvom društvu koje Hume zastupa, vama se čini da, ukoliko ste obrazovani, ukoliko ima, da vi imate šansu u tom društvu. Znači,
ali ono što život vam prođe u toj nadi,
ono što će vas iznenaditi, u zapadnim društvima, ljudi koji su siromašni, smatraju se glupi. I to je strašno.
A zar ne mislite da je to malo to ideološki tako da oni bi se nemaju, opravdalo
bogatstvo? Oni nemaju to osjećanje prema njima da...
Da li mislite da je to pomalo delo ideologije da bi se opravdalo bogatstvo?
To je ideologija, to je čista ideologija, normalno da...
I pitanje je takođe, kada su te šanse za bogaćenje u tom kontekstu kada se priča, da li je moguće da zapravo većina ljudi u nekoj državi se obogati?
Nemaš. Vi imate, evo uzmite...
Onda je sistem postavljen tako da se uvek može jedna manjina obogatiti na račun ogromne većine koji moraju da budu siromašni. Tako je postavljen sistem.
Sad je
tako.
Pitanje da li je to kvalitetna manjina ili sto hohštapler. To je razlika. Znači, vi imate, uzmimo recimo Kraljevinu Jugoslaviju i Kraljevinu Srbiju. Pomenimo samo neke naše preduzetnike, kao što je Vlada Ilić. Vlada Ilić je postigao da bude 12. Kako bi rekli kapitalista u Evropi. Znači, po svom bogatstvu. On je rođen, ja mislim, u Vlasotincima. Njegova porodična kuća sada je u raspadanju, ali to je jedna, to bi trebalo ići videti. Znači, odakle je čovjek došao i kako je u svom životnom veku, znači, ali školovan, odricao se svega. On je Fordista. Znači, on se odricao i smatruje da njegovi radnici moraju biti dobro plaćeni. Samo dobro plaćeni radnik je uspešan. Ja? I on je uspeo da napravi čudo u svom veku. Ja? I da ne nabravimo, recimo, i druge Teokaroviće i šta znam, ove recimo čuveni paraćinski štofovi koji su bili. Znači, moglo je i u to vreme da vi sa sela se iškolujete i da u svom životnom veku postanete neko i nešto čak u Evropi. To je moguće u takvom sistemu. Naravno, a šta sa ostalim? Šta sa ostalim? To vi postavljate pitanje.
Tako je.
To je veliki problem i ja mislim da to ni jedan sistem nije rešio. Ovde kada mi govorimo o državi koja je kontrolisana, to je samo malo bolje nego za njene građane nego nekontrolisana država. Znači, što se tiče onog siromašna, njemu je sasvim svejedno.
Također je važno pitanje, i vi to postavljate, odnosno pozivate se na Huma u svom izlaganju, a možemo ga postaviti sad u ovom kontekstu. Zašto se veliko mnoštvo ljudi bespogovorno pokorava vladavini manjine?
Da, to
kako
je...
Kako dolazi do toga?
To je jedna rečenica koja je dugo bila neprimećena u Humeovoj raspravi. Ona je primećena tek sad, ovo posljednje decenije, posljednje prošlog veka, i ljude je prosto zapanjilo da Hume postavlja jedno takvo pitanje koje je sada izuzetno aktualno. To je pitanje zašto mi kao građani, kad već imamo, sad imamo u razvijenim društvima, mi imamo moć, imamo čite alatke kako možemo sprečiti i kontrolisati vlast, zašto mi tu vlast trpimo? Humeov odgovor je bio da je to naš interes. Mi ćemo jednu vlast trpeti zato što je za nas korisno. Ako ja mogu da, recimo, da se moja porodica školuje, da ja mogu da školujem decu, da mogu da, recimo, dovoljno zarađujem za jedan pristojan život, ja smatram da je ta vlast korektna. Znači, ako meni vlast, vi imate vlasti kao, da ne kažem ove, znači ove postkomunističke zemlje, oni još uvek nemaju cenu rada. Vi ne znate šta rad košta. Vi na zapadu imate tačnu cenu rada. Vi znate, ako se bavite tom delatnošću, toliko ćete zaraditi. Nećete ni više, ni manje. Niko vas neće platiti više. Znači, vi imate cenu rada koja je jako bitna da se uspostavi. I mi to sada radimo, sad se prave neki razredi i tako. Znači, i ovde će se utvrditi neka cena rada, tako da se zna koji rad, koliko košta. I onda vi se opredeljujete šta ćete raditi u životu. Najbolje je da radite ono što volite. Da uskladite, pa
se odepnete. A također i pitanje nešto. Morala se tu postavlja. Zašto te velike zapadne kompanije iz da kažemo, demokratskih, slobodnih zemalja, kada se šire u te države koje one smatraju kolonijama, pa možemo reći da tu i mi spadamo, ne daju plate i ne cene rad onako kako cene kod kuće?
Vrlo jednostavno. Mislim, odgovor je jednostavan. Sve države od početka, od Rima, Grčke, Rima, do danas, ponašaju se kao imperije. Znači, bez obzira na ideološki sistem. Znači, i Sovjetski savez i Sjedinjene Države su se ponašali kao imperije.
A kako,
znači,
Sovjetski savez može biti imperija?
Pa ponaša se
prema svojoj ideologiji.
Prema drugim,
znači, internacionalizam je u pitanju.
Kada pa
je
vi u možete to Sovjetski nazvati savez, kako god hoćete, ali recimo, ako vi uđete u Estoniju, recimo, a Estonci to neće vašu ideologiju. Ima, evo, ja ću vas podsjetiti na jednu anegdotu, kad je bio rusko-sovjetsko-finski rat. Finci su dali stravičan otpor. Onda je ruski oficir koji je bio tu na frontu rekao, pa Finci ne zaslužuju socijalizam. Oni ne zaslužuju da ih uvedemo socijalizam. Jer su pružili takav otpor.
Pa,
nije mogu da shvati da neće. Ali, znači, ljudi mogu da misle različito, znači, o svemu pa i o tome.
Дорога вдаль, но вагон не голубой, он зелен, как трава. Love. счастье сонный хмель, так летят года, но не грустит жена.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Radetom Kalikom, potpredsjednikom Srpskog filozofskog društva. Recite nam, kako biste protumačili Humeov stav o tri najvažnije ili najpoznatije veštačke vrline, ispunjavanju obećanja, pravdi i pokornosti? O tome smo na neki način i pričali, da rezimiramo malo.
Pa, za Humea su to veštačke vrline. Šta znači veštačka vrlina za Humea? To znači da one nastaju preko institucije. Znači, ne nastaju spontano, nego moraju preko institucije ili preko zakona. Znači, pravda recimo kod Loka nije veštačka vrlina, nego nešto što je naše moralno osjećanje. A ovdje je veštačka vrlina zbog toga što pravda dolazi preko zakona i institucija koje smo mi uspostavili. Mi smo uspostavili pravdu tako što da bi osigurali našu svojinu. A to je osnovni cilj građanina, znači da osigura svoju svojinu, da ne dođe do otimačine ona i pljačke. Ili da se, ako već dođe, da se to kažnjava.
Ili do komunizma. Da ne
znači. Pa dobro, i to je neka vrsta isto otimačine, ako hoćemo taj... Zato što, ako hoćete već kad ste to rekli, onda moram da vam odgovorim da je tu bila, zašto je to otimač? Zato što nije bila u skladu sa idejom. Znači, nije ideja da se razvlasti, recimo, buržuj, da se razvlasti i da se njegova imovina oduzme, nego da se on razvlasti, da se ja postanem vlast, a da njegovu imovinu ja koristim.
Naravno, imate, to je ostvarenje ideje, ali može se reći onda da ne dođe do ostvarenja ideje komunizma. Na neki način
absurd,
i hrišćanske ideje, i hrišćanstvo je siromaštvo vrline.
Da,
je li tako?
Ali vi imate absurd da, recimo, kralj pokloni svoj dvorac za muzej, što je i uobičajeno posle Francuske revolucije, dvorci postaju muzeji. Ja? A onda nova vlast se useli u te, izbaci muzej i useli su to. To je baš absurd, to je krajnji absurd. Ja kažem da je Francuska revolucija nešto što je ponašalo se drugčije. Znači, sve je bilo drugčije. Znači, ništa što je aristokratsko nas više nije interesovalo kao građane. Citoyen je tražio, znači, ne vozi više levom stranom, prelazi na desnu stranu. Kapa se okreće. Uvodi se jedan abstraktni metar. Znači, donosi se jedna šipka i kaže se, ovo je sad mera. Nema više mere stopa, palacija. Znači, uvode se potpuno, oni su čak uveli dekadni sistem i za mjesece, pa je to jedino što je
otpalo. I počeli su da broje inače, godine od jedne skupštine, ukinuli su brojanje godina od...
Da, ali znači, uveden je dekadni sistem. U Engleskoj do nedavno je bio 12-ični sistem. Znači, vi ste imali 12 šilinga u funti. Ja? Znači, računalo se na tuce. To je taj način... Jer Britanija nije usvojila ništa iz Francuske revolucije, ni vožnju desnom stranom, ni i kape, vi znate, iz svih filmova rog se nosi napred, a Napoleon sa strane. Ja? Znači, ništa nije usvojila i ona je zadržala to staro. Ona tek sada u Evropskoj uniji morala da prihvati ove nove mere. Inače, imala stalno stare mere koje su prirodne. Znači, stopu. Današnja avijacija još uvijek koristi stope. Znači, vi kad... kontrolori reta govore u stopama, ne u metrima. milje se koriste i u Americi i u Engleskoj i u Australiji, znači još uvijek su zadržane te stare mere. Ali to, ja hoću da kažem da je to revolucija, ovo što ste vi pitali, to je revolucija, znači kad se odeća, kako vam kažem, kuće su previše hladne tih aristokrata, niko nije hteo tu da stanuje, zato su to postali muzeji. Jer to nekako nije odgovaralo građanima. Ovaj. Situajan je hteo nešto potpuno drugi svet i napravio je taj drugi svet. I to je prosto preplavilo celu Evropu. Mi smo govorili još i
o vrlinama ovim, dakle, ispunjavanje obećanja, pokornost, pravda.
Ispunjavanje obećanja je isto tako veštačka vrlina za Huma zbog toga što Vi treba da se držite svojih obećanja da biste mogli da opstanete u privrednom životu jedne zajednice. Jer ukoliko vi kršite svoje obećanje, onda vam vaši partneri više neće verovati. I onda će vas isključiti. Znači, vama se ne isplati da kršite obećanje. Znači, nije to neka naredba. Nije to naredba, nego to je interes. Čisti interes je održavanje obećanja. I to je veštačka vrlina za razliku od onoga što je kod liberalizma i koji potiče od Loka. On smatra to moralnom vrlinom. Ja. Obećanje, mi smo po Loku dali obećanje ovome, dali smo obećanje da ćemo izići iz tog prirodnog stanja i uspostaviti novi društveni poredak. I mi se na tom obećanju se zasniva taj novi društveni poredak. I to je naša moralna obaveza. Ovde nema moralne obaveze, ovde je čisti interes. To su te razlike koje su jako bitne. I ono što je interesantno, to je da danas meni se čini da nekako ova Humeova ideja o egoizmu i o poštovanju striktnih interesa mi prosto vidimo svakodnevno u našem životu. Vi možete videti da u svetskoj politici vodi se isključivo politika interesa. Vama dođe neko ovde u Srbiju i kaže, predstavi se kao vaš veliki prijatelj, a onda vam kaže da vi treba da ustupite recimo deo teritorije nekom drugom i da je to vaš interes. Ali to je u suštini njegov interes. Znači, on je došao kao prijatelj da vam uzme nešto. To kako vam kažem, ne deluje više u ovom smislu. Ovo, to je Humeov način, znači čist egoizam. Gleda da ispuni ono što je njemu zadato i što je vredno. Vi možete reći da vi možete se odreći nečeg pod uslovima. Oni vam kažu, recimo, vi možete postaviti uslove, određene uslove, ali da nam ispunite ovo. Ako vi ispunite, recimo, priznanje, date priznanje Kosovu, i postaviti uslove pod kojima će to učiniti. Samo naivan čovjek može verovati posle svega ovoga što se dešavalo da će ti uslovi biti poštovani. Znači, ni jedan uslov koji je do sad dat nije poštovan. Znači, to je osnovni uslov, znači, osnovna stvar je da je ta bombardovanje Jugoslavije bila nelegalna. Ali se to nekako stalno stavlja pod tepih. Nikako se ne kaže da je to uradio NATO.
Pa i rezolucija Ujedinjenih nacija koja je proistekla iz svega toga.
Pa ona se ne poštuje.
Ne poštuje, tako.
Ne poštuje se, da. To je znači, i koji je garant da će nešto posle toga poštovati?
Pa i Srpska Krajina je nestala tako što se isto nije poštovalo nešto što su Ujedinjene nacije tada preuzeli na sebe zaštitu tih teritorija.
Vi ste imali, znači, tamo garanta i bile su strane trupe raspoređene tamo koje su trebala
čak
da
i Jugoslavija bila garant, ostatak Jugoslavije, da, ukoliko Ujedinjene nacije to ne zaštiti, da će, ali se to i ni to nije desilo.
Zato je po Humeu su to veštačke vrline, znači koje proističu iz institucije.
I kako onda, eto opet po Humeovom mišljenju, i najočiglednije kategorije u filozofiji morala postaju predrasude, odnosno jesu predrasude?
Pa Hume je jedino što sad, po mom mišljenju, što gde je on je aktualan u političkoj filozofiji i kao teoretičar morala. On, znači, kod njega moral je nešto što se zasniva na psihologiji. Možemo tako reći, slično Dostojevskom. Ja. Znači, da polazi od psihologije čoveka i da poštuje ono što je čovekova suština po njegovom mišljenju, a suština čoveka je da živi u jednoj zajednici koja je jako uska, znači porodica, okruženje i nema tu ono što bi rekli domoljublja, nema čovekoljublja i ovo, to su za Huma prazne priče, ne. Znači, niko ne voli čovečanstvo kao čovečanstvo, to vi možete uraditi i on uvodi jednu posebnu kategoriju simpatije. Vi to radite i simpatije prema ljudima. Znači, osjećate određenu ljubav prema ljudima, kako on kaže, sviđa vam se to. I to su ovo što bi mi danas nazvali humanitarne organizacije koje rade iz jednog osjećanja zato što im se to sviđa i što vole to da rade. Znači, vi smatrate da su, recimo, životinje ugrožene, na što, recimo, na zapadu se posebna pažnja posveće životinjama, jer se smatra da domaće životinje koje čovjek drži, čovjek ima obavezu prema njima, jer životinja ne može sama, čovjek može sam. I to je vrlo čudno i, kao što sam im malo pre rekao, oni bi prema čovjeku imaju drugčije mišljenje nego prema životinje. Čovjek može sam da se snađe. Nećemo mi o njemu toliko brinuti, ali o životinji moramo. Jer životinja je nešto što zavisi od nas. Mi smo je doveli, isključili smo je iz njenog sveta, doveli smo je u naš svet i onda smo mi obavezni prema njoj. I oni su vrlo rigorozni prema ljudima koji krše tako nešto.
Odakle nam pravo da uopšte dovedemo životinju na taj način u naš svet? A pogotovo da pravimo zoološke vrtove?
Da, svakako.
Vi znate da su u Britaniji postojali zoološke vrtovi sa ljudima iz Afrike.
Da. Da, pa dobro, to je, vi ćete svakog, ono što su govorili Grci, znači...
I to
Grci,
je proizvod demokracije.
Grci su sve negrke zvali
varvarima. Tog najboljeg sistema, kako Churchill.
Grci su sve negrke zvali varvarima. A mi smo sada skloni da sve...
Ali zbog nerazumevanja. Biti varvarin za Grka je značilo samo ne razumem te, da. Ne da si divljak.
Da, ali mi smo sada usvojili to da onaj ko nije nama ideološki blizak, on je varvari. I mi ćemo reći da su ovo varvarski narodi ovi, koji nemaju našu ideologiju, koji ne zastupaju. Bez obzira što se tvrdi da je ideologija stvar pase, da je to prošlo i da to više ne postoji, upravo je ta prošlost ideologije ideologije. I to je ideologija. Isto. Tako da to nije baš prošlo i ljudi su skloni da druge narode ocene, kako vam kažem, na osnovu svog uverenja da su to divljaci.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Radetom Kalikom, potpredsednikom Srpskog filozofskog društva.
Pojmovnik.
O Kantovom viđenju čoveka i moralnosti. Prema Kantovom viđenju, nužnost filozofije morala proizlazi iz ideje dužnosti i moralnog zakona. Međutim, nužnost zakona, njegova obaveznost, ne važi samo za ljude, već za sva umna bića. Tako da, prema njegovim rečima, zapovest koja glasi ne treba da lažeš, ne važi, recimo, samo za ljude, a da se ostala umna bića ne bi morala obazirati na njega i da tako stvar stoji sa svim pravim moralnim zakonima. Dakle, Kant na neki način ne samo univerzalizuje, već i apsolutizuje moralitet na nekom metanivou umnih bića. Princip koji je postavljen može da se predstavi klasičnim silogizmom. Sva umna bića su podložna moralnom zakonu, čovjek je umno biće, dakle, čovjek podleže moralnom zakonu. Ovako određen najviši princip može da se odredi i kao široka univerzalna validnost, kako to čini, na primjer, Kerštajn. Univerzalna validnost podrazumeva u Kerštajnovom viđenju da bi vrhovni princip morala imao ekstremno širok opseg, onaj koji se proteže ne samo na sve umne ljude, već i na sva druga umna bića koja bi mogla da postoje, na primjer, na Boga, anđele i inteligentne vanzemaljce. Iz ove apsolutizacije principa moralnosti proizlaze barem dve stvari. Prvo, postoje i druga umna bića pored čoveka, ili bi barem moglo biti da postoje. Drugo, moralni zakon, s obzirom na svoju apsolutnu nužnost, nije čovekov zakon. Posledično prvom i drugom, čovek je samo deo beskonačne klase mogućih umnih bića za koje važi moralni zakon. Zato Kant insistira na tome da se osnova moraliteta ne traži u prirodi čoveka, već samo u pojmovima čistog uma. Kant smatra da jedino dobra volja može da se smatra dobrom bez ikakvog ograničenja. Sposobnost rasuđivanja, na primjer, može da bude dobra i poželjna, ali isto tako može da bude okrenuta zlu i tako postane obezvređena bez prisustva dobre volje. Ukoliko bi sa druge strane dobra volja ostala samo to da je dobra volja, i takva bi zasluživala vrednost i poštovanje. Međutim, kao što smo napomenuli, Kant nije mislio da je dobra volja nešto pasivno. Ona zahteva energetizaciju, delotvornost, sopstveno otelotvorenje, to jest primjenu uobičajnosti svih sredstava koja su nam na raspolaganju, a koja su u harmoniji sa dobrom voljom. Arsenij Guliga piše da Kantu može da se prigovori formalizam i relativizam zato što u određenim uslovima nešto može da se pokaže kao dobro, a u drugim kao zlo. Međutim, Kant je upravo suprotno tome govorio o orijentirima kao kompasu koji nas u raznim životnim situacijama vodi i usmjerava ka dobru. Taj kompas, do duše, može nekada da se pokvari, da se orijentiri zagube ili ne prepoznaju dobro. Ali to je kratkotrajno i svaki čovjek je u stanju vrlo brzo da uvidi da li njegovi postupci vode ka dobru ili zlu. Nije potreban filozof ili neki stručnjak za moral da bi najobičnijem razumu bilo očevidno da li se kreće ka dobru ili ka zlu. Kriterijumi dobra su takvi da ih znamo kao što znamo gdje je levo, a gdje je desno. Ne znamo kako, ali znamo. Kant kaže da u tome čak ne možemo da budemo ravnodušni. On to izražava sljedećim rečima. Ali on, čovjek, nije sasvim životinja da bi bio ravnodušan prema svemu onome što um sam za sebe kaže i da bi taj um upotrebljavao samo kao oruđe za zadovoljenje svojih potreba kao čulnog bića. Dakle, prema Kantovom stanovištu, ukoliko bi čovjeku um služio samo da zadovolji ono zašto životinjama služe nagoni, onda mu ne bi bio ni potreban, jer bi um tada bio, kako Kant kaže, samo poseban način kojim bi se priroda služila da čoveka opremi za istu svrhu za koju je odredila životinja, ne određujući ga za neku višu svrhu. U tom slučaju postavilo bi se pitanje zašto je čovek uopšte izdvojen u odnosu na neumna bića. Odgovor bi teško mogao da opravda takvu čovekovu egzistenciju. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić. Thank you.